Ny vaovao lehibe faharoa eto amin'ny radio Tombosikoma Merina ny Arabe toko plasy toboko vavy ireo loha teny vaovao. Mananika ny 5700 ny kapoaka ny vary amin'izao fotoana izao ao amin'ny kommune Sasatsasany mandrafitra ny distrika Nosy Vaky raha ny fanadidiana natao tamin'ny mponina avy any an-toerana. Voaresaka tamin'ny fioana ny filoha Rajoelina Andry sy ny delegasion'ny FMI ny fandaranasa facilité élargie de crédit na ny FEC sy ny facilité pour la résilience et durabilité na ny RFRD. Tsy mankasitraka ny fitantanan'ny orinasa tsy miankina ny rano analabe ny fotravitrasa famatsiana rano fisotro madio ny mponina ao amin'ny kommune Belavabary distrika Moramanga. Any ivelany enimbolana aty aoriana nanomboan'ny ady teo amin'ny Israel sy Hamas mahery ny 30 ireo olona lasa takalonaina ka maronisy amin'izany ny teratany israelianina. Roland Ramanantsoa hatrany no mikajy ny sehatra teknika olana avy kosa no nolotra anao ny vaovao manasanao izay manandaha hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny sosialy no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao mananika ny 5700 ny kindray kapoaka amin'ny vidiny vary amin'izao fotoana izao amin'ny kommune Sasatsasany mandrafitra ny distrika Nosy Vaky raha ny fanadihadiana natao tamin'ny mponina avy any an-toerana Antony Marino mahatonga io fiakaram-bidy io. Isan'izany ny fisian'ilay ranobe nateraka ny fandalovan'ny rivo-doza Gamanina farany teo. Eo koa ny faharatsian-dalana fa indrindra ny tsy fisian'ny ny fitaovana ifamezivezen'ny mponina satria baka iray sisa mampitohy ny kommune 5 mandrafitra ny distrika manomboka manao foto-tsakafo ny isaonambo sy ny vodivy ny mponina any Nosy Vaky ankehitriny ka miantso ny fandraisana andraikitry ny fitondrana aty amin'ny fohibe mba hijery akaiky ny fahasairanana ianany vahoaka ny filoha nasionaliny Tangalamena raha mandimy Saint Paul mponina avy any Nosy Vaky.
Amin'ny kommune 5 zany baka iray fotsiny isady an-tany ady a Nosy Vaky. Baka mbava sabata zany hoe maty koa hatramin'izao tsy miasa. Lalana moko hatramin'izao dia mbola lalana tamin'ny Premier Republika igny lalana Nosy Vaky mananjary. Nefa mandinika sika metrety hoe manomboka eo an-drano mafana jusqu'à tia ambosotra tsy lavadavaka posy ny lalana igny sisy lalana manjary igny. Izy zany mahatonga an'izy zany dia ranobe moa tre de nisy lahateo taminetregny satria tondra drano a dia nisy ka nefa nagnesa va zany raha taminetregny de avy rano de nikohin-drano daholo ny kesa vary ka ivarina tona atao hoe hohanina zany a de matiny rano daholo ka vao me zany mahatonga fahasairanana fotoana zao amin'ny zao zany inatsy moa araka zakako zany le mpitondra koa moa mahatoana sy miraharaha fa de io mipetraka amin'izanyna daholo amin'izao fotoana zao zany a hitanao saognambo moa zao no sakafo lategna nefa saognambo zao fa efa sisy koa izao zany de herigna hihinana vodivia ndrany amin'ny egny zao e hihinana vodivia satria tsy misy vary atana amin'ny fanivelona ony kommune fanivelona 5700 ny kapoakany vary agny angodiodigny kommune angodiodigna mahazony agny ambodilafy igny 5700 kapoaka vary tsy anisan'ny fanivelona tany sovarika zany kapoakany vary lafo be zany nasinompotoananyzao.
Fa tsy mankasitraka ny fitantanany orinasa tsy miankina rano analabe ny fotravitrasa famatsiana rano fisotro madio ny mponina any amin'ny kommune Belavabary distrika ny Moramanga nisy ny etsika fanairana sy fananterana taratasy tany amin'ny kommune ny amberenina ny fitantanany rano hoan'ny vondron'olona ifotony tsy ivona fa ny taona 7 no nahazo rano fisotro madio ny kommune Belavabary ka ny vondron'olona ifotony avy amin'ny fokotany 5 no nitantanany rano teo aloha ny taona 2020 no nanapaka ny filankevitra kommunal tany Belavabary fa omena ity orinasa tsy miankina ity ny fitantanany rano. Isan'ny fitakin'ny mponina ny momba ny tatitra arabola sy ara-pitaovana mikasika ireo fotravitrasa momba ny rano ireo akoatra ny fanesorana ny orinasa tsy miankina amin'ny fitantanana izany. Ny filohan'ny komity mpitarika ny fitakina Andrianjafitina Jean Ruffin Remy.
Isika zao ihany koa laha ny herim-po heritsary a heritsaina very fivelomana mihitsy ary angamba nandritra ny roa volana ny karakara sy nandeha nanangady ny kanala avy any tendrombohitra tonga ty atapitanantsika zany mahatonga antsika io avy eto hitaky ny zoantsika hitaky zay asa izay satria asantsika nanao an'io a andraikitsika zoantsika ny tantana io zany zay zatsy zay fotodrafitrasa io Zay no miaina niavana avy any adilam-bato zareo any ampitandranomasina any zany a, zay malala tanana niaraka tamin'ny fohibebetsin-draha fanjakana dia isaorantsika izy ireo namiantsika nin'io nanaky tsika vaoaka tamin'izay fotoan'izay hoe anaky ikarakara sy isitaka ny rano sotro madio a nampiasa an'io tsika nanateraka an'izay rehetra napetraka tsika nisy tao ny fanarahana tamin'ny komite fotiny hoe misy tsy fahapaika isafatana mila tatitra mazava an'izany tsika amin'zareo zay bro ifotiny karakarana azy tato manentana atsika hiaro sikajy a ny fotodrafitrasa zay atsika an'io atsika efa tsy amin'ny prive tsika ny tokony sitraka hitantana sy ampiasan'io ampiasany rano miangavy zahay a miavon'ny komite fotiny a ny lakle a hitantanana eny rano
nanamafy izay tsy fankasitrahana ny fitantanana ny rano ataon'ny orinasa tsy miankina izay koa nisy olo-tenany mponina izay isany andray anjara tamin'ny fananganana ny fotodrafitrasa
zay zany ny olana le hoe nisy prive ny tafatsofoka ny tantana an'le rano a lasa ny vidy rano le vahoaka de le vahoaka tsy mazaka an'izay fividiana rano zay a tsisy fampafantarana ny vahoaka io fa sy ny tsy fatapatapiaviana fotsiny a de efa tonga dia zareo teknisianna ny rano avy amin'ny prive no tonga mamikeny amin'ny fotiny avahoaka amin'ny teny hoe manomboka ny ranonareo a de mividy rano a fa fananany prive ty fa tsy fananany fanjakana fananam-bahoaka ntsony
matsiaro mijalo zay vahoaka amin'le rano fisotro madio zay vahoaka ny nanaony rano mba tonga tateriny dokotera nasi ny vohitra nefa amin'izao fotoana dia manjary midina la ranonay vahoaka dia matsiary malahelo sy marary ny fonay kararina izay raha ohatra ka mba hangataka amin'ny rano fisotro madio satria herimponay vahoaka itompoko fa tsy mivolana hoe ny kômina na mivola makaiza fa herimpo ny vahoaka izany ny nanaovana an'io hoe amin'izao fotoana dia manjary izay vahoaka ny ampividianina an'la rano fisotro madio nefa tsy ekenay izany tompoko fa lavi ny hatramin'ny farany
ny vaovao ny politika sy ny fiaramiasa antsika amin'ny any ivelany nandray ny delegasiona tarihan'ny tahiry mbola iraisam-pirenena na ny FMI izay nitarihana andriamatoa Frederic Lambert ny filohan'ny repoblika Rajoelahatra sy ireo mpikambana eo anivan'ny governemanta ho maly talata 23 avrila 2024 ny fampiresahana nandritra izao fionana izao ny fametrahana indray ny fandaranasa facilité élargie de crédit na ny FEC sy ny facilité pour la résilience et la durabilité na ny FRD ity FEC vaovao ity dia mifanindran-dalana amin'ny politika ankapobean'ny fanjakana satria miompana amin'ny famarina toerana ara-bola sy ny fitantanam-bola ny fitombonany arikarena ny fampiroboroboana ny maha-olona ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fitantanan-draha ara-panjakana ny FRT kosa dia fandaranasa vaovao hanohanana ny fahafaha-miatrika ny firenena manoloana ny fivavahan'ny toetrandro mbola itoyana tamin'ny fahatelon'ny volana may 2024 izao moa ny dian'reto delegasionny FMI reto izay anohizan'ny fampiresahana amin'ny mpikambana eo anivan'ny governemanta sy ahafahan'ny Madagasikara misitraka ireo fandaranasa roa ireo eo amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia manaitra maro fa tsy mahagaga loatra ny cellule de crise diovy Madagasikara ny fanazavan'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay mandrara amin'ny fanaovana ady hevitra miainga amin'ny didim-pitsarana manampirofatra ny toerana misy an'ity andrim-panjakana ity izay tena miaro ny mpitondra ankehitriny rehefa fanazavana ireny hoirandriamatoa Ralaseno Gimaksim natika ny hoendrika fampitahorana mihitsy iny fanazavana nomeny ny lohalaharina eo anivon'ny eny Ambohidahiny kanefa koa efa fanakanana ireo protsakovidiana mety andany fokam-pifidianana solombavam-bahoaka tsy natao ampiempotra amin'ny dingana atrarina ny fametrahana ny tanytandalàna eto Madagasikara nefa izany manazava ny voalazany lalam-panorenana amin'ny fahafahana maneho hevitra izay andriamatoa Ralaseno Gimaksim.
Ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fanehoan-kevitra ataon'ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia mbola mafisinay fa fanomezana hasiny ny ambolehitra natao tamina fifidianana mampitandrina ny rehetrarehetra zay te handray anjara amina fifidianana zay fantatra fa anome tombony an'andriamatoa Rajoelina ny fifidianana ho avy eo zany a dia tsy misy antony zany tokony hirosoana amin'ilay fifidianana satria efa fantatra sahady araka ny fanambarana ataon'ny andriamatoa filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana fa izy zany ny tompony ny fanapaha-kevitra farany ka n'iza n'iza zany mety andresy dia azony atao ny maharesy azy amin'ny alalan'izay fahefana jadona ananan'izay mazava loatra fa tsisy fandavana azo atao zany ny valim-pitsarana zay ivoaka avoakan'ny ACC amin'ny fifidianana 25 ny volana may zay mariana fa hoe atỳ am-piandohana zany dia efa zany ny zavatra mitranga kinano andraisana anjara amin'ilay fifidianana
Ifanana ni walarbi rehefa nahatra telo andro ny atrikasa momba ny kanty izay fanao ny fitsarana momba ny kanty isataona. Atrikasa ny rano ireo tompony andraikitra eo ny fomba fitsarana momba ny kanty sy ireo lehibe an'ny fitsarana ara-bola manerana nozy. Nisy moa ireo vahiny tonga ny fampizara sy ny fanakalotra kefa tamin'ireo mpikatrika izao atrikasa izao. Toa an'Andriamatoa Abdelaziz Agrouche izay procureur du roi de Maroc sy Ramatou Domitil Descampio, procureur financier de la chambre régionale des comptes et territoriales de la Réunion. Loyevitra telo lehibe ny tonia nandritra izay telo andro izay dia ny mahakasika ny fanaraha-maso ireo fitsarana ara-bola rehetra, ny fanaraha-maso ny kalitao amin'ny resaka fanaraha-maso ny fitantanana ary ny fifandraisan'ny fitsarana ara-bola amin'ny fitsarana ady heloka, tanjona ny anana vokatra mazava sy azon'ny olona rehetra vakiana tsara, eo koa ny mba amoahana vokatra mangarahara ary farany ny ampiarana araka ny tokony ho izin'ny lalàna raha sendra misy ny fanodikodona amin'ny bolam-panjakana na trangana kolokolo tsy hevina fahiarahana amin'ny tetikasa tantana sy ny USAID ity atrikasa ity. Mandalo eto Madagasikara indray ankehitriny esika fokoraly izay vondrona iray miaina sy mampiaina ny evanjely amin'ny alalan'ny hira sy ny dia ary indrindra ny vavaka. Vondrona izay miforona tany Italia tao anatin'ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 327 ary efa hita amina firenena miisa 480 ankehitriny. Tonga eto Madagasikara tamin'ny taona 597 tamin'ny alalan'ny misionera ny esika fokoraly ary vondrona ny sokajin'olona maro, tanjona ny hoe mba ho iray ihany ny izy rehetra araka ny tenin'i Jesoa tamin'ny fampianarany. Miaradia amin'ny vondrona fokoraly amin'izao diana eto Madagasikara izao ny vondrona artista Ken Rousseau izay ivondrona ny tanora maro avy amin'ny firenena samihafa firahalahiana anaty fahasamihafana. Manazava momba ny vondrona fokoraly ny tompona andraikitra iray avy amin'ny fokoraly eto Madagasikara Ramatou Rantsignarivo Fiama.
Et nous sommes le groupe musical international Ken Rousseau du mouvement de Focolari. Actuellement, nous sommes au Madagascar pour faire un projet artistique et éducationnel. Et nous allons faire plus de 10 concerts dans différentes cités et aussi des workshops avec les élèves, avec des étudiants. Notre objectif est de semer l'espérance, de communiquer un message de fraternité, un message d'unité. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici, pour passer ensemble plus de 4 semaines de travail artistique dans l'éducation. Nous vous invitons de nous suivre sur toutes les pages et sur le média du Madagascar pour avoir les détails du programme. Merci beaucoup.
Fanazavan'ny mpikambany teo anivon'ny Kosa Rousseau izay isan'ny mpikambana ao anatiny ity antokom-pira ity moa izay narahantsika teo izay fa anatanteraka aseho artistika amina faritra maromaro eto Madagasikara ny Ken Rousseau mandritra ny iray volana eo eo ka ifanometanana amin'ny mandritra izany ny tarika laheny izay anao ny hira Ken Rousseau amin'ny teny malagasy miisa folo eo eo ny fampisehoana ho tanterahan'izy ireo mandritra ny fanaovana ny Tour de Mada anomboka ny 7 avrila izao any Moramanga ny fitetezam-paritra. Itoina amin'ny lalam-pirenena fahafito iny manomboka ny fafamin'ny volana May ary ofaranany amin'ny eglize SVD Ambatobe sy eny amin'ny Akamaso eny amin'ny Mopera Pedro amin'ny tapatapaka ny volana May anoany. Tanjo ny fampisehoana ataon'ny Ken Rousseau sy ilayeny ny anamafy ny fanentanana sy ampita afatra ho an'ny firahalahiana sy ny fiombonana arahantsika izao moa ny fanehokevitry raha Antany Arivo Fima izay mpikambana anivon'ny fokoraly eto Madagasikara.
Mouvement de Focolare, de Vourna, Ecclesiale, teraka tany Italia, tany 30, de Kiaralubika ny mpanorona anazy, tamin'ny 1943, no teraka ny Mouvement de Focolare, tao anatin'ny ady lehibe faharoa. Rehefa tonga ny ady lehibe faharoa, de potika ny zavatra rehetra. De teo i Kiaralubika sy ny mpanorona sy ny mpiaraka aminazy, ny namany voalohany, no miteny hoe fa inona ny zavatra tsy mety ho ravam-bomba. Inona satria rava daholo ny zavatra rehetra dia teo takatr'izy ireo fa ny Andriamanitra irery any no tsy mety ravam-bomba. Dia izy efa ahoana ary ny tokony hitiavantsika an'Andriamanitra? Dia teo ny fantany hoe tokony miaina ny evanjely tsika ny a ary ny fitiavana ny rahalahy no mahatonga antsika mity an'Andriamanitra, izany hoe ny fototra voalohany a ahafahantsika mity an'Andriamanitra dia ny fitiavana ny rahalahy manodidina antsika. Dia teo izy a no nanomboka izany a ny haina ny evanjely hoe mitiava ny namanao tahaka ny tenanao ohatra, dia tena nataon'izy reo amin'ny pratika le izy. Dia teo moa ny ely a ny fitiavana dia araka an'izay hoe ny fitiavana dia toy ny afo a dia ny ely miparitaka dia nahatratra any amin'ny eran'izao tontolo izao, izany hoe misy a 70% ny firenena misy mouvement de focolare.
Wana ni vifaa kusanya raisi kia tulcha arapa salama na mimi pone sekarazani. Nuinta ni fita leva pata ni fasa salama mbaoka ni mimi fata poeni. Inta na mana marka ni andro maneretan ya dina ni tazmuka au maazanga faru ni dimi ambropolo avrilizao. Mampita vazi vava wazeni na mana serjora ni nasulu.
Fanlura na tulcha arapa salama na samiafa mimi pone. Yunu tatirani tuplan rekta arapa salamana avi amnifita lewa patri nifasala mambawoka ato natin fatu poeni amnifaka lazana ni andru manirantani ya dina amnitazmuka umarina ni andru fatimemropulu mfulona afrila izao au amnikomuna andranpuka distrikia ni mazanga faru lusafutina iti tuerna iti anamarina izani pola itataratra ni fiakara nita andri ula tatin zani aritina izani au antuerana fanazafana uentini sultera nifita lewa patri nifasala mambawoka ato anatin fatu poeni
uisi ntulta rapasa la mana beda be izai strana reva woka amnem distrika majanga farua dia ni fitilina veya sida ni fanovana vaksini arakani efantenen na tewa ari ni fanovana konsultasyon bojo izai arana fitilina nzane retina tajumuka izan netimantantika we famanina muane amni distrika majanga farua nendran buka nona tanteranaz satia tsapa sy hita fa tato ato ny rongatra ny resaka aretina tazomoka amin'iny faritra iny ka izay indrindra ny safidianana azy ho isy ny fisitrahanareo ny lay ho an'izay mety tokony anomena an'izany
Sergio Rasul avy aty Majanga ho an'ny Radio Don Bosco
ivadika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena isika Itumbu efatra amby telopolo ny isan'ny karta Suisse ao Vatican rina ny fahavitany fianianan'izy ireo ny enina mey izao tanterahana isaky ny enina mey izay fahatserovana ny nanafahany tafy nanafiany tafika Charles Quint any Rome tamin'ny enina mey fito amby roapolo sy dimanjato sy arivo nandritra ny nitondran'ny papa Clement fahafito ny eglizy katolika izay fianianana izay ny karta Suisse moa dia tsy iza fa ireo mpiambina manokana ny papa ray masina ny fidirana ao Vatican sy miantoka ny fandaminana rehetra nanjory ny papa Jules Faharo tamin'ny taona enina sy dimanjato sy arivo ny karta Suisse teratany helvetika katolika sy mbola tokatena eo anelanelany sivy ambin'ny folo hatramin'ny telopolo taona no mandrafitra azy io ary miisa dimy amby telopolo amin'nyzato ireo mpikambana ao aminy vondro tafika sy voasivoasikajy ho kely indrindra sitranainy indrindra maneratany ary mbola amperinasa hatramin'izao ny karta Suisse Enim-bolana aty aoriana ny nanomboan'ny ady teo amin'ny Israela sy Hamas Palestiniana ny 7 Oktobra lasa teo dia mahery ny telopolo amin'nyzato ireo olona lasa takalonaina ka maronisa amin'izany teratany israeliana manamafy mahakasika ny havan'izy ireo ny fianakavian'ireo lasa takalonaina ireo satria dia mbola manjavozavatra eto ny toy ny fifampitiniana ahafahana mamotitra azy ireo mitohy hatrany eo amin'ny Place de Paris ao Jerosalema moa ny hetsika taony fianakavian'ireo lasa takalonaina ary mahatsiaro tena ho miady rery izy ireo satria na ny haino manjay Zaza za to manadino ny hetsika ataony reto farany hatramin'ny siny ilay fanafianana ataony ireo any Israely raha ny fitarainany ireo mpitarika ny hetsika Nangataka ny isamborana ny ministry ny atany iraniana Ahmad Vaidi izay manatanteraka fisitiana ny Pakistan sy any Sri Lanka araka ny fampitambavoana voaka ny governementa argentin ity ministry ny atany iraniana ity izay isany vororoy ho tompon'antoka tamin'ny asa fampiroroana na fahatesana mpikambana israelita argentine ao amia miisa efatra amby valopolo tany penoser ny taona efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo efa nisy ny didy fampisamborana iraisam-pirenena ny voaka momba ito mpinantoka amin'ny raharaha ity ka izay no antony nanaovany ministry ny raharaham-bahiny argentina fangatahana ny ampiarana izany mandritra izao fisidiana ataon'andriamanto Ahmad Vaidi any Pakistan sy Sri Lanka izao Amerikana ny anomezany ity firenena ity fanampiana ara-bola mitentina araiky amby enimpolo tapitrisa dolara ho an'ny Kiev ary nanome tokony amoaka didy fampiarana izany any oalarobe ny filoha Joe Biden izo iroso avy hatrany amin'ny fandefasana fanampiana ara-tafika sy fitaovam-piadiana ho an'ny Ukraina manomboka amin'ity herinandro ity araka izany ny firenena amerikana ho hatrany fampitam-baovao avy amin'ny Maison Blanche itsakilany mankasitraka izao fanampiana azony avy amin'ny fitondrana sy ny vahoaka amerikana izao ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky raha napita afatra tamin'ny tambazotra tserasera Tereny vaovao avy any ivelany indrindra ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao lehibe faharoa teto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny roa ora indray ny fotoana antsika manaraka anatin'ny tompo masim-baovao